Koldo al mando, segunón.
Segunón.
Trabajar sin tregua y sin fin.
Fuertes a todos, Koldo.
Bueno, ni petizan nahi, oso Rafael Zalea, ba, gehien bat bere Yeye garaietakoa, eta hu bere lanaren kantua, la canción del trabajo da. Eska doinuekin egin zuena, da uno, kantua Cano Baladerley jazzmanaren moldaketa bada.
Joan den astean faltan bota zintugun, baina erabat izan zen zure ausentzia aktibo bat, itzabaldian zeunden, greba egite erabaki zenuten, uste duzu baliatu duela gizarteak greba hori kulturak duen balioaz gogoeta egiteko?
Bueno, nik, lehenik eta behin esan behar dut, nik ez nuela sinatu manifestura, baina berez elkartasunez egin nuela greba, ez? Nik sinaduren kontu honekin arazo pertsonal handi bat dut, eta horregatik ez nuen sinatu. Mm. Ez dakit, neri iruditzen zait, guzti honek eztanda egin zuenean, denok ero moduan hasi ginela sarean, gure gauzak eskaintzen, zintzilikatzen, nolabaiteko elkartasun hippi bati ekiten, ez, inork eskatu gabe. Eta galderak badira, ez, aurretik ez zegoen nahikoa eduki sarean, edo ez genituen liburu edo ez genuen musikarik etxean, ba eduki berria behar izateko. Ba bueno, ba baderi bezetz eta interneta amaituko ote den beldur edo topean on dagoen bilatzera jo genuen ero moduan, ez? Entretenimendua eskaintzera eta jasotzera. Eta halako batean derrepente ba bi eguneko greba egitea erabaki genuen, ez? Eta zer egin izan zuen greba horrek? Nork jarraitu zuen, ez? Eta ez dut esaten soilik Euskal Herriko ba erdal munduak paso egin zuela, ze hala izan zen, baiz eta gu geuk edukiak akaso ez, baina sarean gora eta bera ibili ginen. Ez? Komunikabidek ere, ba, grebaz gora eta bera izketan aritu ziren. Eta, bueno, zure galderari erantzunez, nire uste apalean bintzat, grebak, greba behar du. Eta guk egiten ditugunak simulakroak dira, ez? Ez dakit ezote duten gure burua sentiarazteko performance kutsua, ze bereala ikusi da, itzuli garela, ez? Kultura etxetik, kultura sarean eta matraka bera ematera.
Ostiral honetan maiatzaren lehena berezia izango da lanaren nazioarteko eguna, lehen Ken Loach aipatzen zigun Mitxel Lakuntza, Ela Sindikatuko idazkari nagusiak, zuk lanarekin lotutako beste film hau proposatzen diguzu.
Finish what you start.
Bueno, berez batez, baizik eta bi ekarri dizkiguzu, ea ematen digun denbora, hau txuribeltzeko klasiko bada, ez da?
Bai, On the Waterfront, La Ley del Silencio, Elia Kazanena, ez, portuko langileak, grebak, sindikatuak, eskirolak, ustelkeria, bueno, ba, bada eskirolak ere, eskirolok ere, ez, gure duintasuna genueneko garaietara eramaten gaitu, ez, eta grebak zentzua zuten garaietara, edo, bueno, behintzat beste greba zireneko garaietara joten da. Irtenbidea berak, Eliak Kazanek eman zion, Marlon Brandok eta Maria Sainzek antzesten duten pelikula honetan, irtenbidea bera individualismoa dela esan genezake, ez? Ba, ustelkeria jorratzen duelako gehien bat, ustelkeria sindikatuetan, ustelkeria patronalean, ustelkeria langileen artean. Neri film ederra eta liluragarria irutzen zaita.
Eta bigarrena?
Bai!
Yo no sé cómo se llama Arby.
La clase operaria, Valparaíso.
Hori da, Elio Petriren lana, 1971garren urtekoa, eta, bueno, lan hau ezberdina da, komunismotik datorrena, eta, bueno, langilego kontzientzia ere hartzen du oinarrian, irtenbide komunala ematen dio, baina oso ondo adierazten ditu ere kontraesanak eta sindikatuekin, eta langileek eta sindikatuen arteko arazo horiek, ez? Neri adibidez, ba, Ken Loachen pelikulak, baina interesgarriagoak irutze zizkit, bai bat eta bai bestea.
On the Waterfront, esan bezala Elia Kazanena, eta La Clase Operaria Bain Paradiso, Elio Petrik zuzendutakoa 1961-koa.
Hori da.
Ea, Koldo, noiz gerturatzen zarean honea? Ea, bai, noiz?
Ez pentsa.
Ez pentsa gogondiri daukazunik. Esan nahi diguzu.
Kontrakoa esan nahi nuen, baina zumeti ba, bideokerretik hartzen dizkidazu gauzak.
Eskerrik asko, Koldo, segi ondo.